Бейжің уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. «Сонда сіз не жайында сұрамақсыз?» деді. Чин Тиньцзинь, «Юннәннің табиғаты ұлықтардың тәртібі дегендер түгіл болады» деді. Іштей секемдене қалған Кәнжін Чжоу, «Ұлықтардың тәртібі дейсіз бе? Өзіңізде ұлық емессіз бе? Аты жөніңіз кім? Сізді қалай атасам болар екен» деп еді Чин Тиньцзинь күліп. «Тегім Чин, атым Чин, саудагермін. Саудагер ұлықтар жөнінде сұраса болмай ма? Өзіңіздің де ардақты есіміңізді білуге болар ма екен» деді. Бұл адам дәл Чин Тиньцзинь болса керек деп жорамалдады Кәнжін Чжоу. Чин Тиньцзиньнің бұрынғы аты Чинжің екені, оған Шүнжі патшаның ат қойып бергені сол замандағы оқымыстылар арасына жыр болған. Кәнжін Чжоу жауап қайтарып, «Тегім Кән, мені Кән қария атай берсеңіз болды» деді. Қасында тұрған Дашын сөз қыстырып, «Қызық, кеше күмменге келе сала кезіккеніміз Кән фамилиялы болып еді, енді тағы бір Кән фамилиялыға кезіктік» деді. Чин Тиньцзинь де бұл адамды Кәнжін Чжоу болса керек деп тұспалдап, «Мен осы жерде Кәнжін Чжоу дейтін бір мырзаның білімі мен хаткерлігіне айрықша тәнтімін» деп еді Кәнжін Чжоу. «Мен өзіммен аталас ондай адамды естімеппін» деді. Чин Тиньцзинь сырды жасыра түсу үшін, «Кәнжін Чжоу мырзаның есімін мұқым астанадағылар білгенде ауылдас бола тұра сіз білмейтін болдыңыз ғой» деді. Кәнжін Чжоу, «Кешіріңіз, ұят болды» деді. Бір шетте тұрған жыңыр Дашынға сыбырлай сөйліп, «Дашын, тегі Кән фамилиялардың өңкей қырыс болатыны несі» деді. Чин Тиньцзинь Кәнжін Чжоудың қалаған қаламағанына қараған жоқ, оның қасындағы бір тасқа жайланып отырып алды. Талай уақыт әңгімелескеннен кейін Кәнжін Чжоу әңгіменің бағдарын Юннәннің ұлықтарына қарай бұрып, «Ван Жиун әмірші болған бірнеше жылдан бері Юннәнға тыныштық орнап, халықтың арқасы да жеңілдеп қалды. Ендігі әңгіме осы тыныштықтың қаншаға барарында ғана тұр» деді. Кәнжін Чжоу Чин Тиньцзиньге сөйлеп отырса да, екі көзін қармақтың қалқымасынан алған жоқ. Чин Тиньцзинь, «Байқаған бірер сырларыңыз жоқ па, Кән мырза?» деп сұрап еді. Кәнжін Чжоу күліп, «Мендей бір ауылдың шалы нені байқай қоюшы еді. Жер ортасынан асқан осы өміріме дейін тек көргендерім ғана бар. Кезінде батысты тыныштандырушы хан атанған Усангүй Юннәнді билегенде де халық бастапқы бірнеше жылда жақсы күн кешірген» деді. Дәл осыны айтып отырған дарчақтан біреудің дауысы естілді. Бұрылып қараса, Ван Жиун келген екен. Ван Жиун Чин Тиньцзиньге қарай тездете жақындап келді де қолын қостай тағзым етіп, «Юннән Гуйжудың бас бақылаушысы, Юннәннің әміршісі Ван Жиуннен патша елшісі Чин Абаға сәлем, патшамызға амандық тілеймін» деді. Чин Тиньцзинь асығыс орнынан тұрып қарсы құрмет білдіре, «Сәлеметсіз бе, бас бақылаушы Ван аба. Патшамыз аман есен. Ол кісі сіздерге сағына сәлем айтты» деді. Кәнжін Чжоу да орнынан тұрды. Чин Тиньцзиньге болымсыз ғана бас иіп, «Патша елшісі екенсіз ғой. Құрметсіздігімді кешіргейсіз» деді. Ваң жеуін шошық қалса да, енді байқаған сияқтанып, кәм мұрза досын декен ғой деді. Чентинжіңді әдейі сұрап, «Акау, сіздер танысушым едіңіздер» деді. Ваң жеуін сөйлеу оқтала бергенді кәнжін жау алдымен сөйліп, «Денчінің айдыны телегей болғаны мен, мұнда келіп қармақ салатындар көп емес. Әмір шаба андыздап қармақ салуға келетіндіктен осында танысқан біз» деді. Ваң жеуін кәнжін жаудың бұл сөзін сүлі сапа қостап, «Солай, солай, кәмірзамен аратура балық аулауға келіп жүріп танысқан мін» дей салды. Осы кезде атпен құйғытып Лиужің мен Мамин келді. Лиужің, «Түрім, сізге айтатын шұғыл іс бар еді» деді. Чентинжің, «Сонша сығатындай ол не іс екен» деп сұрап еді. Мамин айналасына қарап алып, «Түрім, мұнда айтуы ыңғайсыз» деді. Ваң жеуін, «Ел шаба, мен алыстау барып тұрайын» деді. Чентинжің, «Болады, сіздер алыстай тұрыңыздар» деді. Ваң жеуін артқа қарай шегініп бара жатып кәнжін жауға баяу дауыстап, «Кәм мырза, Жамбылдың сын араласпаймын дегенің есіңде болсын» деп еді. Кәнжін жау, «Араласқамын жоқ» деді. Чынаба кеше түнде Хышын тұз дүкенінде ұлыңызбен кездескен. Бүгін сізбен әңгімелесіп отыр. Сонда бұлардың бәрі кездейсоқтық па» деп еді. Кәнжін жау, «Оны мен де білмеймін. Кетуіме рұқсат етіңіз» деді де қармағын иығына салып бұрылып кете берді. Ваң жеуін кәнжін жаудың сөзіне сенерінде сенбесінде білмей, әрі таңырқай, әрі қорқа біраз қарап тұрды. Содан бұрылып, Лиужің мен Мамиңнің Чентинжіңге қандай маңызды сөз айтып тұрғанын біле алмай, жүрегі одан арман тулай түсті. Чентинжің Лиужің мен Мамиңнің айтқандарын естіп, тіпті де күмәнданды. Кән отбасының шынымен Куньминдегі зор үкер болғаны ма? Кәнжін жауды Астанадағылардың, тіпті бүкіл патшалығымыздағылардың ғалым кемеңгер деп білетіні қайда деп ойлады. Лиужің Чентинжіңнің көпке дейін үндемегеніне қарап, «Біз өз көзімізбен көрдік, айтқандарымыз түгел шын» деді. «Мен Шаң Юнху өліп қалды ма» деп алаңдап тұрмын» деді Мамин. Чентинжің біраз ойланып тұрды да, «Екеуің Тұз базары көшесіне қайта барып байқаңдар. Мен алдымен мына Ваң жеуінді жолға салайын. Қалғанын сонын соң көрейік» деді. Чентинжің ол екеуін жолға салып жіберген соң Ваң жеуінге мойын бұрды. Ваң жеуін оның алдынан шығып, «Ел шаба, Юннандағы алтыншы дәрежеліден жоғары шенділер түгел жиналып, Дагуан мұнарасында сіздің нұсқау айтуыңызды күтіп тұр» деді. Чентинжің оған күліп, «Мен де қайдағы нұсқау болсын. Бүгін Денчіні тамашалауға келгемін. Дагуан мұнарасы жақсы салыныпты» дегенде істіп, «Өзімде барғалы тұр едім» деді. Әпсетте Дагуан мұнарасына да жетті. Дагуан мұнарасының алдында алтыншы дәрежелден жоғары шенділер қатарласа сап түзеп тұр. Ваң жеуін бар даусымен, «Ел шабаға сәлем» деп айғайлап еді. Шенділер де оны қайталап барып, жеңдерін қаға тағызым етті. Чентинжің амалсыздан бірнеше ауыз сөз айтты да, оларды еркін тұруға үндеді. Чентинжің шалқайып, мұнараның маңдай шалығына қарады. Дагуан мұнарасы деген жазу ескі дәстүрмен бұл түсізе қалықтаған құс іспеттес жазылыпты. Ваң жеуінге қарап қолын қостаған ол, «Бақылау шаба, мұна жазуыңыз шынымен кісіні тәнтетеді екен» деді. Ваң жеуін басын шайқап, «Мақтауға тәттім айт, мазақтай көрмеңіз» деді. Чентинжің одан босағалықты оқып, жақсы жазылғанын айтып мақтады. Содан соң жеуін тұрып, «Ұят болды, патшалығымыз бойынша алдың орында» деп ел шабаның жазуы мен өлеңін айтсақ болады. «Юннанға келетініңізді ертерек білген болсақ, тоса тұрып, маңдайшалық пен босағалықты сізге жаздыратын едік» деді. Чентинжің басын шайқап, «Өйтуге болмайды. Бұл мәңгілікке атыңыз қалатын іс. Оның үстіне патша сізге тапсырған. Өзгелердің кейлігуге қалай батылы барсын» деді. Ваң жеуін терістікке қарап қолын қостап, «Мен жеуін патчамыздың шапағатын ақтау үшін ордаға адал боламын. Шыбын жанымды құрбандыққа шалуға ризамын, деді. Чэнтиңжиң мұнараның үстіне шығып алысқа көз сала таңдай қағып, көк мұнар шөккен жасыл орман, қатарластыра салынған қараша үйлер, тақталанған құнарлы атсыздар, дәл бақылау шабаның босағалыққа жазғанындағы көріністердің өзі, деді. Ван Дживен Тянчының сұлулығын тәңір жаратқан. Пақырыңыз қанша суреткер болса да, табиғатты өз сұлулығынан асыра алмайды, деді. Чэнтиңжиң өз ауылының таулы, орманды болғанымен суы тапшы екенін ойлап өкінді. Бұл Дянчыға сұлулықты аямай-ақ берген екен. Төрт маусымы да мамыражай көктем. Чэнтиңжиң бұрылып қарап еді, мұнараның жақтау тіреуіне де Ван Дживен егіз босағалық жазыпты. Бақылау шаба, сіздің жазуыңызда көркемдік жағынан Кәнжінжаудың жазуының кем түспейді екен, деді ол. Ван Дживен сәлін қайсызданып барып, көзіңіз неткен өткіреді ел шаба. Кәнжінжау мырза Юннандағы өрелі өнерпаз ғой. Ол кісінің хаткерлігін дүние таниды. Кәм мырза маған көмекші болған. Үнемі бірге жүрген соң көре-көре көз үйірлесіп кетеді екен. Жазуымда біртіндеп ол кісінің жазуын ұқсап кетті. Сіз хаткерлік жағынан өткендегілерден өнеге алғансыз. Мен бүгінгіден үйрендім. Хаткермін деуден ұяламын, деді. Чэнтиңжиң бұған күліп, бүйтіп тым кішірейе бермеңіз, бақылау шаба. Ескінің орнын жаңа басады. Өткендегіні зор, бүгінгіні қор санаса қайтып болады, деп еді. Ван Дживен ұялғандай болып әлсінәлі басын шайқады. Мұнарадан түскен соң Ван Дживен, бақылау шаба, күйме сыртта күтіп тұр. Енді бекетке бармай-ақ, қаланың ішіне жайғасыңыздар, деді. Чэнтиңжиң, бекет үкімет қызметкерлері үшін ашылған ғой. Ол жердің несі жаман, деп сұрап еді. Ван Дживен, ол жер тым жұпыны, менің ғайсыздана декенмін, деді. Чэнтиңжиң күліп, қысылмаңыз, бақылау шаба. Қай жерде жатсақ та сол баяғы бір тамақ бір төсек емес пе? Сонда жата берейік, деді. Чэнтиңжиңнің бекеттен ауысқысы келмегенін көрген Ван Дживен басқа көбештің айтпады. Қалаға қайтып келе жатқан жолда Лю Жин, Ма Мин атпен олардың алдынан шықты. Лю Жин аттан түсіп Чэнтиңжиңнің күймесінің қасына барып бәсең үнмен, мәлімет, чынаба, Каңуаңдана әмірші жамбыл ұстап әкетті, деді. Сяңюхы қайда, деді Чэнтиңжиң. Сяңюхыны үйіне көтеріп алып кетті. Өлі тірісі белгісіз, деді Мамин.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кингуа чаңчи нули, Чунгуа тэсэ шэхуй жуи кинруле син шидай.
Меніңше, келешекте Чунгуа тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, 我们将迎来改革开放40周年。 改革开放 是决定当代中国命运的关键一招。 40年的改革开放 使中国人民生活 实现了小康， 逐步富裕起来。
中国는 이코노미카다 타가다 탕가샤이 탑스타르가 시티틴데기네 시네멘.
2019년 我们将迎来中华人民共和国成立70周年。我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年 我们将全面建成小康社会， 全面建成小康社会， 一个也不能少， 共同富裕路上， 一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年 我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркен болашақ құрайық.
Олардың кәуаңда жайлайтып тұрғанын шала шарпестігін Уаң Жейвен бұл үстенді жасыруға болмайтынын біліп, Елшаба Юннанға келе сала кәуаңда жайлестігін сияқты. Кәуаңда содырларда сырап, базарды баса билеп, саудагерлердің қызғанышын қоздырды. Жамбыл талай рет оның үстінен бірлесіп жазылған арызды да тапсырып алды. Бүгін ол өзімен кәсіптес болған Шаң Юнхыны жалшыларына сабатыпты. Оның хабарын жаңа Дянчыгөлінің жағасында естідім де, Кәуаңдан ұстаттым. Сізді алаңдатпайын деп айтпаған едім деді. Чэн Тинжин, Хэшін тұз дүкенінің қожайыны бұрын сізге көмекші болған Кәнжинжау дей ме? Деп сұрап еді Уаң Жейвен күрсініп. Бақырыңызда сол үшін Кәнжинжауды көмекшіліктен шегерген болатын. Бірақ ұлы Кәнуаңданың теріс жолға түсіп, оның атағына кір келтіргеніне жаным ашиды. Бақылаушаба, алаңсыз болыңыз, бұл үсті өзім анықтап, әділ бір жақты етемін деді. Чэн Тинжин, жарайды, бұл іске мен араласпайын. Бақылаушаба, патша мені Юннанның қазынасын тексеруге дағдылы қызмет тәртібі бойынша жіберді. Басқалай ойы жоқ. Орда өлкелердің қазынасын тексеруді қызмет күн тәртібін енгізді. Қатысты өлкелерге түгел тексеру жүргізіледі деді. Уаң Жейвен, қызметкеріңіз біледі. Сіз тексеру қызметіңізді жүргізе беріңіз. Қызметкеріңізге тапсыратын іс болса, төт айтыңыз деді. Чэн Тинжин сөзді жайлап айтып, бұл іс оңай. Сіз алдымен маған қазынаның есеп дәптерін көрсетесіз. Онан соң бірге барып қамбадағы күмісті санаймыз да, есеппен нақты күмісті салыстырсақ жұмыс аяқтайды деді. Уаң Жейвен, мен есеп дәптерді бекетке қазір жіберейін деді. Чэн Тинжин есеп дәптерді түнімен көрді. Жаңыр мен Дашын оның қасында болып көмектесті. Маған тұз базары көшесі ылғи қалыпсыз сезіле береді. Интерескен қалың дүкеннің бірі де сауда істемейді. Сауда істеп тұрған жалғыз кән отбасының Хэшін тұз дүкені еді. Енді ол да жабылды деді Ташин. Чэн Тинжинде кән отбасының күдікті жақтарын байқаса да, деп басар дәлелі болмаған соң үндемеді. Төрім, бақылау шабаңызда бір түрлі көрінеді деді Чэн Тинжиннің қасында тұрған Жыңырда күмәнін айтып. Чэн Тинжин одан қай жағынан бір түрлі екен деп сұрап еді. Жыңыр, мен сіздің артыңызда оның бет бейнесін бастан аяқ бақылап тұрдым. Өң өзгерісі тым қалыпсыз. Сіз Дагуан мұнарасында оның жазуын көріп тұрғаныңызда тынысы тоқтап қала жаздағандай көрінді де, артынан жазуын мақтағаныңызда барып еркін тыныс алды. Кейін жазуын Кәнжинжаудың жазуын ұқсатқаныңызда ол қатты сасқалақтады деді. Чэн Тинжин қарқылдай күліп, ол оның жазу емес, Кәнжинжаудікі деді. Жыңыр таң қалып, оны көре салып, біліп қойдыңыз ба деп сұрап еді Чэн Тинжин. Оқығандардың қайсысы болса да бір қарап біледі деді. Жыңыр, Уаң Жейвенде оқыған қой, неліктен елге жаздырып өз атын қалдырады деп таң қала сұрады. Чэн Тинжин, оқығандар мен оқығандардың ұқсамайтын жағы да болады деді. Ташын бұған мысқылдай күліп, бұлай болғанда мен де үлкен ұлық болсам, жазғым келсе жазып, сызғым келсе сыза берсем болады екен ау деп қалды. Чэн Тинжин басын шайқап мысқылдай күлді де есеп дәптерге қайта үңілді. Осы кезде сырттан сезікті тықыр естіліп қалды да Ташын шығып ештеңе байқай алмай қайтып келді. Бекет қожайынынан байқаңдар. Оның біздің қандай адам екенімізді білсе де, білмегенсігенінен күмәнданамын деді Чэн Тинжин. Менше, сіздің сандығыңызды кеше сол ақтарды, деді Чанр. Канжанжау түнділөте Ван Дживеннің қасына барды. Ол түсін суыққа салып, «Кән отбасы қандай заңсыздық істепті? Менің ұлымның қандай қылмысы бар екен?» деді. «Кән мырза, сабыр етіңіз. Шаң Юнхыны жалшыларыңыз ұрып өлтіріп қоя жаздапты», деді Ван Дживен. Канжанжау ашуланып, «Шаң Юнхыны жазылаған біздің жалшылар емес, ол елдің жапқан жаласы», деді. Ван Дживен, «Кән мырза, Шаң Юнхыны сапсау тұрған жерінен жалшыларыңыз аулаңызға алып кіріп кетіп, қан жоса күйді қайта шығарып тастағанына, көршілеріңіз түгел куәлік беріп тұрса, оны қалай жалған деп айтып тұрсыз», деп сұрады. Канжинжау, «Бақылау шаба, Шаң Юнхыны сіздердің жамбылдан барған адамдар ұрыпты. Оны сіз ұрғызды дегенге менің сенгім келмейді», деді. Ван Дживен, «Кән мырза, бұл істі мен сөзсіз тексеріп анықтаймын. Бірақ сіз де менің қиыншылығымды түсініңіз. Мен де сіздің отбасыңыздың қамын ойлаймын. Патша елшісі мұнда тұрғанда, Ванданы мен алып кетпей, патша елшісінің төте сұрақ қалуына қалдыруым керек пе? Егер Ванда Чинтинджиннің қолына түссе, соңының қалай болуын тұспалдау қиын ғой», деді. Канжинжау бұған ызаланып, «Күлкілақ, біздің Ванда заңсыздық істемесе, патшаның елшісіне неге қорқады екенбіз», деді. Ван Дживен, «Мұндай құр сөзді маған айтпаңыз. Сондай үлкен сауды істеп отырған сізден кемістік шықпайды дейсіз бе? Жел соқпаса шөптің басы қимылдамайды. Венчи, Кән мырзаны апарып сал», деді. Ян Венчи лезде кіріп келіп, «Кән мырза, қайтыңыз, мен сізді апарып салайын», деді. Канжинжау жеңін сілкей орнынан тұрып, «Өзім кетемін, апармай-ақ қой», деді. Яң Венчи сонда да жамбылдың алдына дейін Канжинжаудың соңынан қалмай, жақсы сөз айтып жұбатумен болды. Қақпаның сыртына келгенде Канжинжау ашуланып, «Сен апармасаң да өз үйімді өзім табаламын», деді. Яң Венчи, «Кән мырза, маған бұлай өкпелеміңіз. Қалайда біз қызметтес болғанбыз ғой. Жүріңіз», деді. Канжинжау оны елеген жоқ, өзінің арбасына қарай жүрді. Ян Венчиді лесе барып, арбаға сүйеп шығарып, «Кән мырза, бақылау шаба бетіңізді сыйлағандығы үшін кей сөздерді сізге төте айта алмай отыр. Кән мырза, жамбылдағы істерді мүлде білмеген болыңыз», деді. Канжинжау, «Мен бір бұқарамын, жамбылдың істерін араласқым келмейді», деді. Ян Венчи, «Бірақ Чинтинджин Күнменге келе сала, алдымен ұлыңыз екеуіңізге кезікті ғой», деді. Канжинжау енді түсінгендей болып, «Бақылау шаба біздің Ванданы сол үшін ұстаған екен ғой», деді. Ян Венчи оған жауап қайтарған жоқ, тек, «Сіз ештең айтпасаңыз, ұлыңызға да ештеңе болмайды. Ал айтсаңыз, Вандаға мен кепілдік бере алмаймын. Қалай айтсаңыз десіңізде болсын, Күнмендегі сауда дүкендерінің түгел жабылуына дәлсіз жауап керсіз», деді. Канжинжау түфі деп түкірі сөйліп, «Ян Венчи, оның бәрін маған жабуға қалай дәттерің барады», деді. Ян Венчи кеңкілдей күлді де жалғасты сөйлеген жоқ. Канжинжау біраз қарға балды да, арбасын айдатып кетіп қалды. Жол бойы ызаға булығып, ойлаған сайын ғазабы қайнады. Жарты жылдың алдында, ол жамбылдан кетіп қалғанда, Ван Дживен арнай іздеп келіп соңғы рет көмектесші деп жалынғанда, оның бетін сыйлап мақыл болған еді. Соңының бұндай қателікке апарып соғарын ойламаған. Сол күні түнде Лиу Жин мен Маминь Шаң отбасының Фуюань тұз дүкенінің есігін ұзақ қаққан соң, ішкі жақтан біреудің, «Кімсің? Біз түнде дүкенді ашпаймыз», деген дауысы әлсіреп әрең естілді. «Біз жамбылдың адамымыз», деді Лиу Жин. Жамбылдың адамы деген соң именсі керек есікті ашты. Осы отбасының отағасы Шаң Үйден шығып амандасты. Келген екеуінің патша елшісінің адамдар екенін білген соң, оларды Шаң Юнхының жатын бөлмесіне ертіп барды. Шаң Юнхы төсекте екі көзін жұмып үнсіз жатыр. Лиу Жин, «Шаң бегзада, Кән отбасындағылар сені не көрді?» деп сұрап еді. Шаңюхы болымсыз ғана басын изеді, сөйлеген жоқ. Шаңюйдің кешіріңіздер, олымның сөйлеуге дәрмені жоқ деді. Мамин Бекзада тым әлсіз көрінеді, сыртқа шығып сөйлесейік деді. Қонақ залында Люжің Шаң қожайын, Кауаңда сіздердің Бекзадан ұрып зақымдағаннан кейін, оны әмірші жамбыл ұстап әкетіпті. Кауаңданың істемеген жамандығы жоқ дейді. Сонда ол қандай жамандық істеді деп сұрап еді. Шаңүйден күрсініп алып. Хе, біздің Юнхы мен Кауаңда сабақтас болатын. Бірақ бірнеше айдың алдында Кауаңда мен әкесі Кәнжінжау қастық сайлап, кәсіптестерін күйретті. Бізде сауд істеуден қалдық. Басқалар айтуға батын алмады. Біздің Юнхы мінезінің шорттығымен арыз жазып, барлық дүкендерге қол қойғызып, кән отбасының үстінен әмірші жамбылына топтық арыз кіргізді деді. Мамин, кән отбасы сіздерге қалай зиянкестік істеді деп сұрап еді. Шаңүйдің басын шайқап, айта алмаймын, айтуға батылым бармайды деді. Люжің, сіздер кән отбасының үстінен жамбылға арыз жаза тұра, енді айтуға несін қорқасыздар деп сұрады. Шаңүйдің, ешкім шығуға батылдық етпегенде, тек біздің Юнхы ғана аңғалдық істеді деді. Люжің, ақиқат елсе де сынбайды дейтін сөз бар. Сіздер неге қорқасыздар деп сұрады. Шаңүйдің, біз үшін ақиқатты кім сөйлейді? Кән отбасындағылар қандай адамдар? Кәнжінжау кезінде батысты тыныштандырушы ханның қолында жамбылдың ақылшысы болған. Қарғаның көзін қарға шұқымайды деді. Люжің, біздің елшабаны патша мұнда төтөші берді. Әділдікпен іс басқарады. Айта беруіңізге болады деді. Шаңүйдің басын ұзақ шайқап барып сөйледі. Патшаның өзі келсе де, патшаның жарлығы мен басқалар келсе де, жазалайтынын жазалайды да кетеді. Ал, біз осы үйіннен де қаламыз. Жамбыл да сол жамбыл, жауыздар да сол жауыз қалпында қала береді. Менің неге айтуға баталмайтынымды басқалардан барып сұра. Көрейін олардың айтқанын деді.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер, алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең, күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ваң Йовен жазған «Ұлы Чиңнің бас уәзір» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әл-Қисса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазиққызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен шысеседі. Ары қарай сіздер